Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فإن كل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، di antara faktor atau sebab yang akan menguatkan kita untuk tetap terus tegak berdiri, dan bukan hanya tegak berdiri tetapi bahkan berani sampai melangkah. Langkah yang diambil pun langkah yang sejauh-jauhnya, maksimal, yang sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan amal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu faktornya adalah selalu sadar bahwa kita adalah target dari musuh yang tidak pernah berhenti atau istirahat siang dan malam untuk memusuhi dan menghancurkan kita. Hal ini sangat prinsip dan mendasar sekali. Artinya kita selalu yakin bahwa kita ini selalu dijadikan target untuk dihancurkan, untuk dimusnahkan. Kita adalah target, objek dari upaya dan usaha untuk menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Kita adalah target dan objek yang diupayakan untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Siapa yang menjadikan kita sebagai target dan objek? Iblis. Dengan semua bala tentaranya. Pada saat kita sudah betul-betul yakin dan selalu sadar bahwa iblis memposisikan umat manusia termasuk kita sebagai musuh yang harus dihancurkan olehnya, saat kita sadar maka kita akan selalu membentengi diri. Kita akan melawan dan juga memposisikan iblis sebagaimana dia memposisikan kita. Kita jadikan dia musuh. Oleh karenanya dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka posisikan dia sebagai musuh. Ayat yang semakna, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti, turuti tiap-tiap langkah yang dilakukan oleh syaitan. Tetapi siapapun dari kita yang kurang menyadari hal ini, maka dia tidak akan mempersiapkan sebuah pertahanan yang kokoh, benteng yang kuat. Nah, kalau dia kurang menyadari hal ini, maka dengan mudahnya musuh akan menguasai. Nah, semangat kita untuk menyelamatkan diri runtuh. Nah, yang kemudian oleh para ulama, sebagian dari mereka menganalogikan atau memberikan sebuah perumpamaan buat kita. Apa yang kita lakukan? Seandainya kita mendapatkan informasi bahwa pada rute atau jalur yang akan kita tempuh ada pihak yang ingin mencelakai kita, bukan hanya berkeinginan untuk mencelakai, tetapi sudah mengambil langkah-langkah yang nyata untuk betul-betul mengganggu, dan itu sangat membahayakan keselamatan kita, apa yang kita lakukan? Nah, sebisa mungkin kita akan mencari rute yang lain. Setelah kita mencari rute yang lain, kita akan semakin waspada, berhati-hati. Nah, berusaha untuk tidak tertidur, memejamkan mata. Kita akan secara maksimal membangun kewaspadaan, berjaga terus. Nah, semua langkah dan cara akan kita lakukan demi memperoleh keselamatan. Nah, itu pasti. Secara akal sehat dan fitrah manusia saja seperti itu. Nah, tetapi pada saat kita kurang menyadari hal ini, maka ya sudahlah, kita lenggang kakung saja. Ya. Bahkan mungkin kita lebih parah dari itu, tidak pernah memikirkan keselamatan diri kita sendiri, tidak peduli. Nah, sukses ataukah tidak, berhasil ataukah tidak, asal lewat saja. Ini kondisi yang lebih parah. Nauzubillah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, kesadaran yang seperti ini harus dibangun sedini mungkin, bahwa kita itu memang betul-betul dimusuhi oleh syaitan. Syaitan berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Saya ulangi kembali, syaitan berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah sejauh-jauhnya. Nah, apa kita tidak sadar hal itu? Atau na'udzubillah, kita sebenarnya menyadari semakin hari, semakin waktu bertambah jauh. Kemudian kita biarkan diri ini terus terseret. Nah, kita tidak mau bangun, tidak segera terjaga, tidak melakukan perlawanan, kita ikut. Kita padahal sadar ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ini keliru. Ya. Mestinya kita bangun dari tidur, terlelap. Kita terjaga dari kealpaan dan kelalaian kita. Tapi sayang, hal yang sifatnya prinsip seperti ini justru kita lupakan. Nauzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Allahu Azza wa Jalla disebutkan dalam bentuk perintah. Sama juga banyaknya dengan ayat-ayat Allahu Azza wa Jalla yang berisikan larangan secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu fungsi dari perintah dan apa pula fungsi larangan? Fungsi dan manfaatnya salah satunya adalah untuk mengingatkan kita. Pada saat kita membaca satu bentuk larangan, jangan, biar kita terkejut, sadar. Ketika kita membaca perintah Allah, lakukan, kerjakan, lah, agar kita sadar, bangkit. Sekarang berapa banyak perintah Allah dalam Al-Quran yang kemudian kita biarkan berlalu begitu saja. Dan sekian banyak larangan-larangan Allah Azza wa Jalla seakan tidak memiliki makna sama sekali. Kita baca, kita fahami, kita mengerti artinya, tetapi daya dorongnya masih terlalu lemah. La haula wala quwata illa billah. Kalau pintu ini saja kita tidak mampu mempertahankannya, ya maka benteng keimanan kita na'udzubillah tidak menutup kemungkinan runtuh. Ya. Walaupun kita tidak ingin benteng keimanan itu betul-betul runtuh seluruhnya, kita masih punya keinginan walaupun runtuh tetapi masih menyisakan. Tapi na'udzubillah, siapa yang tahu akhir dari kehidupan kita. Ya. Benteng pertahanan kita runtuh, roboh, karena kita yang kurang sadar bahwa musuh terus ingin menghancurkan, musuh terus ingin menghancurkan, menghancurkan. Caranya bagaimana? Menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semacam mukaddimah atau kata pengantar. Nah, dalam usaha kita melakukan introspeksi atau dengan bahasa yang lain koreksi diri sendiri, tidak perlulah kita membahas si A, si B, si C, orang lain dan bukan diri kita. Tetapi marilah kita tunjukkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk kita sendiri. Yang kita dorong untuk melakukan perintah Allah adalah diri sendiri. Jangan menuntut orang lain, jangan mendorong orang lain, yang kemudian sampai mengakibatkan dia lupa pada diri sendiri. Ini juga penting, barakallahu fikum. Jangan pernah merasa aman. Kita ingat bagaimana ketika ayat Al-Quran diturunkan Allahu Azza wa Jal di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ini dengan tegas mengingatkan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuara dan mengangkatnya melebihi batas suara Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian keraskan dan nyaringkan ketika berbicara di hadapan Nabi sebagaimana yang kalian lakukan di antara kalian sendiri. Jangan. Ancamannya, antah bapa a'malukum, amal perbuatan kalian akan gugur. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadari dan tidak merasa. Ayat ini berisikan larangan, tidak boleh berbicara, berkata-kata, bersuara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus berada di bawahnya. Nah. Ayat ini diturunkan Allahu Azza wa Jal terkait dengan mereka-mereka yang tidak bisa bersikap sopan, kurang beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mereka yang ingin menghinakan dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin. Tidak boleh kok orang berbicara di hadapan Nabi. Nabi mengatakan ya, kemudian ada orang mengatakan ya lebih tinggi. Itu dilarang melalui ayat tadi. Tetapi ingat, ayat ini berlaku untuk mereka yang memiliki niatan buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat ini bukan ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah kuat dan kokoh imannya. Ayat ini tidak ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah terbukti kesetiaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, para sahabat mengajarkan untuk kita bahwa nasihat yang disampaikan itu hendaknya ditujukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, si A dan si B. Salah seorang sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais bin Syammas, ketika mendengar ayat ini diturunkan Allahu Azza wa Jal, ihtabasa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Thabit bin Qais sudah sekian waktu mengurung diri di dalam rumah, tidak menghadiri majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah terus. Antum tentu bisa membayangkan kondisi orang yang sedang bersedih, punya masalah berat. Nah, apalagi masalah yang dia hadapi itu membuat namanya jatuh, mempermalukan, mencoreng martabatnya. Saya kira wajar kalau kemudian orang yang seperti ini kemudian mengurung diri di dalam rumah. Dia malu bertemu orang lain, dia takut, nah, punya beban moral dan mental ketika bertemu dengan orang lain. Saya yakin antum bisa membayangkannya. Kurang lebih sahabat Thabit bin Qais bin Syammas seperti itu. Sekian waktu dalam rumah, tidak pernah terlihat di majlis Nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Yang ditanya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad, kunyahnya Abu Amr, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, ada apa dengan Thabit bin Qais bin Syammas? Ashtaka? Jangan-jangan dia sakit. Coba tolong cari kebenaran berita dan peroleh informasi tentang Thabit bin Qais bin Syammas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasa kehilangan. Bukan hanya disebabkan Thabit bin Qais punya kedekatan khusus dengan Nabi, bukan hanya disebabkan beliau itu adalah seorang pidato dan penyair yang diandalkan Nabi, bukan hanya disebabkan Thabit bin Qais bin Syammas itu termasuk yang rajin menghadiri majlis Nabi, bukan, tetapi memang seperti itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hadir di majlisnya diingat selalu oleh Nabi. Sehingga ketika sekali, dua, tiga, empat, lima kali orang itu tidak terlihat lagi, pasti ditanyakan Nabi, kemana perginya? Kenapa dia tidak kelihatan lagi? Kenapa? Ini ajaran dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanyakan. Nah, Sa'ad bin Mu'ad termasuk sahabat yang secara status adalah tetangga dekat Thabit bin Qais. Dicek, cari informasinya, ternyata sakit, enggak. Punya keperluan yang lain sehingga perlu dibantu, tidak. Ada kesibukan yang lain sehingga tidak sempat menghadiri majelis Nabi, juga enggak. Nah, dalam perbincangan, karena mereka sahabat dekat, tetangga dekat, barulah diketahui alasan Thabit bin Qais bin Syammas mengurung diri di dalam rumah. Kata Thabit bin Qais bin Syammas, laqad araftum anni ajharukum sautan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad anzalallahu azza wa jal qaulahu fil ayah fa ana min ahli nar. Kata Thabit bin Qais dengan nada yang sedih, wahai saudaraku, kalian semua tahu bahwa saya adalah orang yang paling tinggi nada suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah subhanahu telah menurunkan sebuah ayat yang berisikan larangan untuk mengangkat suara nada di atas nada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahli nar. Kalau memang seperti itu, berarti saya termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Ini sudah sahabat Nabi, setia, dekat, erat, punya kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang semangat ibadah dan amal solehnya telah terbukti. Nah, sahabat yang di mana kita dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, seujung kuku beliau pun belum tentu kita bisa menyamainya. Tetapi memposisikan ayat yang diturunkan Allah azza wa jal ditujukan, diandarahkan pada dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, ayat yang diturunkan Allah itu diarahkan dan ditujukan untuk dirinya sendiri. Padahal di depan tadi sudah kita singgung, ayat itu diturunkan Allah untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang bersikap tidak sopan kepada Nabi. Ayat ini berlaku untuk mereka-mereka yang ingin menghinakan dan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk sahabat yang setia seperti Thabit bin Qais bin Syammas, tapi lihatlah kepekaan